խուճապահար նեգրերը, սարսափիչ իջեր արձակելով, նետվեցին դեպի նավամբարի դռները։ Բայց որովհետև քամին այլևս չէր հանդիպում դիմադրության, Արագաստանավը ուղղվեց և սկսեց մեղմորեն օրորվել ալիքների վրա։ Այն ժամանակ սևամորտներից ամենախիզախները նորից բարձրացան տախտակամածի վրա և հավաքեցին այնտեղ դիզված բեկորները։ Տամանգոն անշարժ կանգնած էր, արմունկը հենած կողմնացույցի արկղիկին և դեմքը ծածկած ծալած բազկով։ Այշեն նրա կողքին էր, բայց չէր համարձակվում խոսել նրա հետ։ Տակավ արտակավ, նեկրերը մոտեցան, բարձրացավ տրտունջ, որ շուտով վերածվեց մեղադրանքների ու հայհոյանքների փոթորկի։
«Դավաճան, խափեփա», գոչեցին նրանք, «դու ես պատճառը մեր դժբախտությունների, դու մեզ վաճառեցիր սպիտակներին, դու մեզ ստիպեցիր ապստամբել նրանց դեմ, դու գովեցիր քո իմաստությունը, դու խոստացար մեզ տանել մեր երկիրը, մենք անմիտներս հավատացինք քեզ և ահա քիչ մնաց կործանվեինք, որովհետև դու վիրավորեցիր սպիտակների ֆետիշին»։
Տամանգոն հպարտորեն գլուխը բարձրացրեց, և նրան շրջապատած սևամորտներն ետ քաշվեցին ահաբեկ։ Նա ընտրեց երկու հրացան, կնոջը նշանացի հրամայեց իրեն հետևել, և անցնելով իր առջև բացված ամբոխի միջով, ուղղվեց դեպի նավ առաջքը։ Այնտեղ նա պատնեշ սարքեց դատարկ տակառներից ու տախտակներից, ապա նստեց այդ թաքստոցի մեջտեղը, որտեղից սպառնագին ցցվեցին նրա երկու հրացանների սվինները։ Նրան հանգիստ թողեցին։ Ապստամբների մեջ ոմանք լալիս էին, ոմանք էլ ձեռքները երկինք բարձրացրած կանչում էին իրենց ֆետիշներին և սպիտակների ֆետիշներին։ Ոմանք կողմնացույցի առջև ծունկ չոքած երկյուղացությամբ հետևում էին նրա սլակի անընդհատ շարժմանը և նրան աղերսում էին իրենց վերադարձնել հայրենիք։ Մյուսները մռայլ ահաբեկությամբ պարկել էին վերին տախտակամածի վրա։ Այս հուսալքվածների մեջ դեռ պատկերացրեք կանայք ու երեխաներ, որոնք ոռնում էին սարսափից, և քսանի չափ վիրավորներ, որոնք հայցում էին օգնություն, որ ոչ ոք չէր մտածում ցույց տալ։ Հանկարծ վերին տախտակամածի վրա մի նեգր է երևում։ Նրա դեմքը շողում է։ Նա հայտնում է, որ գտել է այնտեղը, ուր սպիտակները պահել են օղին։ Նրա ուրախությունն ու կեցվածքը պարզ ցույց են տալիս, որ նա արդեն համտեսել է այն։ Այս լուրի ժամանակ դժբախտների ճիչերը մի պահ լռում են, նրանք վազում են մառան և կուշտ խմում։ Մի ժամ անց նրանք արդեն ցատկում ու ծիծաղում էին տախտակամածի վրա, անձնատուր լինելով ամենաանասնական գինովության բոլոր ծայրահեղությունների։ Նրանց պարերն ու երգերը ուղեկցվում էին վիրավորների տնքոցներով ու հառաչներով։ Այսպես անցավ օրվա մնացած մասը և ամբողջ գիշերը։ Առավոտյան, զարթնելու ժամանակ, նորից հուսաբեկություն։ Գիշերը վիրավորներից շատերը մահացել էին։ Նավը լողում էր շրջապատված դիակներով։ Ծովը ալեկոծ էր և երկինքը անպամած։ Սկսեցին խորհրդակցել։ Մոգական արվեստի մեջ մի քանի սկսնակներ, որոնք չէին համարձակվել իրենց գիտության մասին խոսել Տամանգոյի մոտ, մեկը մյուսի ետևից իրենց ծառայություններն առաջարկեցին։ Փորձեցին մի քանի հզոր հմայություններ։ Յուրաքանչյուր անհաջող փորձի ժամանակ վհատությունն աճում էր։ Վերջապես, նեգրերը նորից հիշեցին Տամանգոյին, որ տակավին դուրս չէր եկել թաքստոցից։ Այսուամենայնիվ նա ամենաիմաստունն էր նրանց մեջ։ Նա միայն կարող էր նրանց դուրս բերել ահավոր դրությունից, որի մեջ էլ գցել էր նրանց։ Մի ծերունի, որ լիազորված էր խաղաղ բանակցություններ վարելու, մոտեցավ նրան։ Նա Տամանգոյին խնդրեց դուրս գալ և խորհուրդ տալ, բայց Տամանգոն, անհողդողտ ինչպես Կորիոլանը, խուլ մնաց նրա թախանձանքներին։ Գիշերը Տամանգոն օգտվելով ընդհանուր շփոթությունից, պաքսիմատի ու աղաց մսի պաշար էր հավաքել։ Ըստ երևույթին նա որոշել էր մենակ ապրել իր ապաստանում։ Դեռ օղի մնացել էր։ Նա գոնե մոռացնում էր և ծովը, և ստրկությունը, և մերձավորի մահը։ Խմելուց հետո մարդ քնում է ու երազի մեջ տեսնում է Աֆրիկան, խիժարու ծառերի անտառները, հորդածածկ տնակները, բաոբաբները, որոնք իրենց ստվերով ծածկում են ամբողջ մի գյուղ։ Նորից սկսվեց երեկվա գինարբուքը։ Այսպես անցավ մի քանի օր։ Ճչալ, լաց լինել, մազեր պոկել, ապա հարբել և քնել։ Ահա այս էր նրանց կյանքը։ Շատերը մեռան շատ խմելուց, ոմանք իրենց ծովը նետեցին կամ իրենց սպանեցին դաշույնով։ Մի օր առավոտյան Տամանգոն դուրս եկավ իր ամրոցից և գնաց ու կանգնեց գլխավոր կայմի բեկորի մոտ։
«Ստրուկներ», ասաց նա, «ոգին երազիս մեջ երևաց և ինձ հայտնեց այստեղից ձեզ դուրս բերելու և հայրենիք տանելու միջոցները. Ձեր ապերախտությամբ դուք արժանի էիք, որ ես ձեզ լքեի, բայց ես խղճացի այս ճչացող կանանց ու մանկանց. Ես ձեզ ներում եմ, լսեցիք ինձ»։
Բոլոր սևամորտները հարգանքով գլուխ խոնարեցին և նրա շուրջը համախմբվեցին։
«Միմիայն սպիտակները», շարունակեց Տամանգուն, «գիտեն այն զորավոր խոսքերը, որոնցով շարժում են այս փայտաշեն տները. Բայց մենք կարող ենք մեր ցանկության համաձայն ղեկավարել թեթև մակույկները, որոնք նման են մեր երկրի մակույկներին»։
Նա ցույց տվեց Արագաստանավի մակույկը և մյուս նավակները։
«Դրանք լցնենք պարենամթերքով, նրանց մեջ նստենք և թիավարենք քամու ուղությամբ. իմ և ձեր տերը նրան կստիպի փչել մեր երկրի կողմը»։
Նրան հավատացին, չէր կարող լինել դրանից ավելի անմիտ ծրագիր։ Չիմանալով կողմնացույց գործածել, անծանոթ երկնքի տակ, Տամանգոն կարող էր միայն թափառել ըստ բախտի։ Նա մտածում էր, որ մարդը եթե ուղիղ դեպի առաջ թիավարի միշտ, ապա վերջ ի վերջո անպայման կհասնի սևամորտներով բնակեցված մի երկրի, քանի որ սևամորտները տիրում են երկրին, իսկ սպիտակները միշտ ապրում են նավերի վրա։ Դա լսել էր իր մորից։ Շուտով ամեն ինչ պատրաստվեց մեկնելու համար, բայց գործածության համար պիտանի գտնվեցին միայն մի մակույկ ու մի նավակ։ Նրանց մեջ չէին կարող տեղավորվել շուրջ 80 հոգի կենդանի մնացած նեգրերը։ Հարկ եղավ թողնել բոլոր վիրավորներին ու հիվանդներին։ Նրանցից շատերը խնդրեցին սպանել իրենց, իրենցից բաժանվելուց առաջ։ Մակույկն ու նավակը, անհուն դժվարություններով ջրարկված և անչափ ծանրաբեռնված, հեռացան նավից ալեկոծ ծովով, որ ամեն րոպե սպառնում էր ընկլուզել նրանց։ Առաջինը հեռացավ նավակը։ Տամանգոն և Այշեն նստեցին մակույկում, որ ավելի ծանր և ավելի ծանրաբեռնված լինելով շատ ետ էր մնում։ Դեռ լսվում էին Արագաստանավի մեջ թողնված մի քանի դժբախտների աղիողորմ ճիչերը, երբ բավական ուժեղ մի ալիք թավալվեց մակույկի վրա և ջրով ողողեց այն։ Մի րոպե չանցած նա ընկղմվեց։ Նավակից տեսան աղետը, և նրա թիավարողները կրկնապատկեցին ջանքերը, վախենալով, որ իրենց հարկ կլինի վերցնել մի քանի աղետյալների։ Գրեթե բոլորը, ովքեր գտնվում էին մակույկի մեջ, խեղդվեցին։ Միայն 12 մարդ վերադարձավ նավ։ Նրանց մեջ էին Տամանգոն և Այշեն։ Երբ արևը մայր մտավ, նրանք տեսան, թե ինչպես նավակն անհետացավ հորիզոնի ետևում, բայց ինչ որ նրան պատահեց, ոչ ոք չգիտե։ «Ինչու ես ընթերցողին հոգնեցնեմ քաղցի տանջանքների տհաճ նկարագրությամբ»։ Նեղ տարածության վրա շուրջ 20 հոգի, որոնց մերթ օրորում է փոթորկալի ծովը, մերթ տոչորում կիզիչ արևը, ամեն օր իրար ձեռքից են խլում մթերապաշարի խղճուկ մնացորդները։ Պաքսիմատի ամեն կտոր ձեռք է բերվում պայքարի գնով, և թույլը մեռնում է ոչ թե նրա համար, որ ուժեղը նրան սպանում է, այլ նրա համար, որ նրան թույլ է տալիս մեռնել։ Մի քանի օր անց Էսպերանս Արագաստանավի վրա կենթանի մնացին Սոսկ, Տամանգոն և Այշեն։ Մի գիշեր ծովը ալեկոծ էր, սաստիկ փչում էր քամին, և այնպիսի խավար էր, որ նավի խելից չէր կարելի տեսնել նավի ցրուկը։ Այշեն պարկել էր ներքնակի վրա նավապետի խցում, իսկ Տամանգոն նստել էր նրա ոտքերի մոտ։ Երկուսն էլ երկար ժամանակ լուռ էին։
«Տամանգո», գոչեց Այշեն, «այդ բոլոր տանջանքները դու կրում ես իմ պատճառով»։
«Ես չեմ տանջվում»,
կտրուկ կերպով պատասխանեց Տամանգոն և նետեց ներքնակի վրա կնոջ կողքը, իր մոտ մնացած պաքսի մատի կեսը։
«Պահիր քեզ համար»,
ասաց Այշեն, մեղմորեն ետ մղելով պաքսի մատը։
«Ես այլևս քաղցած չեմ. Եվ ինչու ուտեմ, միթե իմ ժամը չի եկել»։
Տամանգոն առանց պատասխանելու վեր կացավ, երերալով բարձրացավ վերին տախտակամածի վրա և նստեց ջարդված մի կայմի մոտ։ Գլուխը հակած կրծքին, նա սկսեց շվացնել իր ցեղի երգը։ Հանկարծ հողմի և ծովի շարաչի միջով լսվեց բարձրաձայն մի գոռոց, երևաց մի լույս։ Նա նորից գոռոցներ լսեց և մի մեծ սև նավ արագ անցավ իր նավի մոտով, այնքան մոտով, որ արագաստակալներն անցան իր գլխի վրայով։ Նա տեսավ միայն երկու մարդկանց, որոնց դեմքերը լուսավորված էին կայմից կախված մի լապտերով։ Այդ մարդիկ մի անգամ ևս գոռացին, և նրանց նավը, հողմից քշված, իսկույն չքացավ խավարի մեջ։ Անշուշտ, պահնորդները նկատել էին աղետյալ նավը, բայց մրկոտ եղանակը նրանց թույլ չէր տալիս փոխելու նավի ուղղությունը։ Մի վարկյան հետո Տամանգոն թնդանոթի կրակ տեսավ և կրակոց լսեց, ապա ուրիշ թնդանոթի կրակ տեսավ, բայց արդեն ոչ մի ձայն չլսեց, այնուհետև նա այլևս ոչինչ չտեսավ։ Հետևյալ օրը ոչ մի արագաստ չէր երևում հորիզոնի վրա։ Տամանգոն նորից պառկեց ներքնակի վրա և աչքերը փակեց։ Նրա կին Այշեն մեռել էր այդ գիշեր։ Չգիտեմ ինչքան ժամանակ հետո անգլիական ֆրեգատ Բելլոնան նկատեց կայմազրկված և ըստ երևույթին իր անձնակազմից թողնված մի նավ։ Երբ մակույկով մոտեցան նրան, այնտեղ գտան մեռած մի նեգրուհի և մի նեգր, այն աստիճան նիհարած ու չորացած, որ նա մումիայի էր նմանվում։ Նա գիտակցությունը կորցրել էր, բայց կյանքը դեռ առկայծում էր նրա մեջ։ Նավային բժիշկը զբաղվեց նրանով և խնամք տածեց նրան, և երբ Բելլոնան Կինգստոն ժամանեց, Տամանգոն բոլորովին առողջ էր։ Նրան առաջարկեցին իր պատմությունն անել։ Նա պատմեց, ինչ որ գիտեր։ Կղզու պլանտատորները պահանջեցին կախել նրան ինչպես հապստամբ նեգրի։ Բայց նահանգապետը, որ մարդասեր մարդ էր, հետաքրքրվեց նրանով և գտավ, որ կարելի է արդարացնել նրան։ Վերջի վերջո նա օգտվել էր լոկ ինքնապաշտպանության օրինական իրավունքից։ Բացի դրանից, նրանք, որոնց նա սպանել էր, միմիայն ֆրանսիացիներ էին։ Նրա հետ վերաբերվեցին, ինչպես վերաբերվում են այն նեգրերի հետ, որոնց բռնում են գրաված տրկական նավից։ Նրան ազատություն տվին, այսինքն ստիպեցին աշխատել կառավարության համար, բայց նա ստանում էր սնունդ և օրական 6 սու։ Նա պարթևահասակ ու գեղեցիկ մարդ էր։ 75-րդ գնդի հրամանատարը նրան տեսավ ու դարձրեց իր գնդի նվագախմբի ծնցղահարը։ Նա մի քիչ անգլերեն սովորեց, բայց գրեթե չէր խոսում, դրա փոխարեն նա չափից ավելի ռոմ և շաքարող էր խմում։ Նա մեռավ հիվանդանոցում թոքերի բորբոքումից։ Կարդաց Անդրանիկ Անտոնյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։